Par brīdinājumu, ko vairākām Eiropas pilsētām izteicis kāds draudzīgs izlūkdienests, paziņojas Austrijas galvaspilsētas Vīnes policija, nesniedzot nekādu sīkāku informāciju ne par iespējamiem uzbrucējiem, ne par pilsētām, kurām būtu īpaši jāuzmanās. Vīnes policija pastāstījusi, ka terora aktu draudi palielinājušies laika posmam no Ziemassvētkiem līdz jaunajam gadam. Reaģējot uz saņemto informāciju, gan Vīnes, gan vairāku citu pilsētu varas iestādes ir pieņēmušas lēmumu pastiprināt drošības līmeni, palielināt policijas spēku klātbūtni un novērošanu sabiedrisko pasākumu norises vietās. Īpaši uzmanību pievērst arī galvenajiem satiksmes mezgliem. Citu drošības pasākumu starpā policija apņēmusies veikt vairāk personu pārbaužu, kā arī pastiprināt raudzīties pēc tukšām somām vai maisiem. Kā ziņo raidsabiedrība CNN, Francijas policija izskanējušo informāciju nav komentējusi, vien paskaidrojot, ka līdz pat janvāra sākumam, kad atsāksies jaunais mācību gads, pie skolām pastiprināti patrulēs aptuveni 48 tūkstoši policistu, bet nākamajā mēnesī policistu skaitu plānots palielināt vēl par vairākiem tūkstošiem. Šajās dienās atklātībā nonācis arī audio ieraksts, kurā ar draudiem sarīko terora aktus Izraēlā, klajā nācis teroristu grupēm Islāma valsts līderis Abu Bakars al-Bagdadī. Savā uzrunā viņš paziņojis, ka Izraēla ir velti domājis, ka tā ar saviem sabiedrotajiem drīkstēs aizmirst par palestīniešiem. Al-Bagdadī paudis pārliecību, ka visai drīz Izraēla būs spiesta pamest palestīniešu teritorijas un izjutīs šausmas, redzot islāmistu kaujiniekus. Islāma valsts līderis ierakstā arī skaidrojas, ka pašlaik nevis krusneši karo pret kalifātu, bet gan visa pasaule pret islāmu kā tādu. Pēc viņu vārdiem ne Amerikas Savienoto valstu, ne Krievijas veiktie triecieni pa grupējumu pozīcijā, islāma valsti nav vājinājuši. Savukārt, komentējot nesen izveidoto islāma koalīciju, ko vada Saūda Arābija, al-Bagdadī norādījis, ja šī koalīcija patiesi būtu islāmiska, tā cīnītos pret krusnešiem un ebrejiem un par savu galveno mērķi izvirzīt nevis cīņu pret grupējumu islāma valsts, bet gan ebreju slepkavības un Palestīnas atbrīvošanu. Runājot par Krievijas operāciju Sīrijā, nereize viena Krievu spēku virzienā izskanējusi kritika par uzbrukumiem civilajiem mērķiem, kuros dzīvību zaudējuši jau vairāk simti mierīgo civiliedzīvotāju. Komentējošos apgalvojumus Krievijas gaisa un kosmosa spēku komandieris Viktors Bondarevs paziņojis, ka Krievijas spēki nereize nav trāpījuši civilajiem mērķiem. Bondarevs uzsvērs, ka Krievu piloti nereize nav aizšāvuši garām un nereize nav trāpīts skolām, slimnīcām vai mošajām, jo operācijas plāns ir bijis rūpīgi izstrādāts kopā ar Sīrijas vadību. Krievijas ārlietu ministrija pavisam nesen bija izplatījusi arī paziņojumu, ka cīņā ar grupējumu islāma valsts, piemēram, Afganistānā, Krievijas intereses saskanot arī ar grupējumu Taliban interesēm, tāpēc ar šo grupējumu notiekot informācijas apmaiņa par kopīgo mērķu sasniegšanu. Taliban pārstāvi gan šodien paziņojuši, ka šī informācija neatbilst patiesībai, un talibiem cīņai pret islāma valsti nesot nepieciešama palīdzība ne no viena. Uģis Lībiec, Latvijas radio.